Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit! Iată că am ajuns la ultimul episod din această serie în care am vorbit despre modele de conducători. Sau așa cum preferă invitatul nostru să spună, am vorbit despre îndrăzneală sau leadership pe timp de criză. Suntem și astăzi în dialog cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bună ziua!
Bună ziua, mă bucur să vă revăd!
Ne-am propus de această dată să vorbim despre alte calități ale unui lider. Să fie învățabil, smerit și dispus să piardă. Noi suntem la finalul acestei serii și tare am senzația că de fapt ar fi trebuit să începem de aici. Sau mă gândesc la calapodul românesc. Proverbul românesc spune, dă-i românului mintea de pe urmă.
De pe urmă, da.
Adică noi oamenii, după ce le încercăm pe toate, de-abia atunci suntem deschiși să învățăm?
Iarăși am discutat și felul în care predau studenților acest capitol mare din comportamentul organizațional, și anume partea de leadership, este contrastul între lideri de caracter și lideri de carismă. Lideri naturali, care nu trebuie să studieze, nu trebuie să învețe, nu trebuie să citească cărți, și lideri care au partea de caracter. Acum, când vorbim despre partea de învățabilitate, asta este și o componentă foarte puternică de smerenie și părerea mea este că este cea mai înaltă formă de caracter cristic. Să ai în tine gândul care l-avea Domnul Iisus Hristos, care măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu, n-a crezut lucrul ăsta ca un lucru de apucat. Și fac contrastul cu Filipeni capitolul 2 și cu diavolul, cu Satana, care era Lucifer și și-a spus în sine, îmi voi ridica scaunul mai presus de cel prea înalt. Voi fi ca și cel prea înalt. Este partea asta de om care vrea să se înalțe, partea asta de om care în puterea carismei lui, în conjuncturile care le are, în forța lui, vrea să fie cineva. Este un cântec country care pe vremuri îl cântam și eu și cântecul la refren spune I'm gonna be somebody someday. O să fiu cineva odată. Și este rugăciunea omului motivat, omului fără Dumnezeu. Știți că și oamenii necreștini se roagă. Doar ei se roagă la altceva. Și de cele mai multe ori se roagă la propriile lor forțe. Și vor să dovedească și vor să nu-l mai bajocorească nimeni, să nu mai creadă nimeni despre el, nu știu ce. De a închei de regulă cu această dimensiune de smerenie, de învățabilitate, această dimensiune în care sunt dispus să pierd. Pentru că în atotștiința lui Dumnezeu, Dumnezeu nu îngăduie unui lider să aibă doar vremuri frumoase. Și numai bine vorbim despre trăsătura asta pe vreme de criză. Dumnezeu îngăduie criză, îngăduie pustie, îngăduie înfrângeri. Și întrebarea nu este dacă vom avea înfrângeri, dacă vom avea dezamăgiri, ci întrebarea este când le vom avea. Și atunci întrebarea este ce facem în contextul respectiv. Rămânem supărați, acri, nervoși, găsim vinovatul sau suntem învățabili și vrem să învățăm de la chestia asta. De aia, chiar dacă cu siguranță ar fi trebuit să începem cu această trăsătură de smerenie, de învățabilitate, este partea asta, să zic așa, care încoronează caracterul unui lider biblic, cristic.
Dumneavoastră lucrați cu studenți. La universitate am putea spune că dezvoltați liderii de mâine. Cum ați văzut că funcționează acest lucru la ei, la studenți, în decursul anilor? Cât de mult contează capacitatea lor de a fi învățabili în contrast cu abilitățile naturale de lider sau poate chiar în contrast cu capacitatea intelectuală a studenților?
Wow, greu lucru îmi cereți, pentru că e un lucru foarte intim. Am avut harul să fiu chiar cu prima generație când a început Facultatea de Management în 1998 și noi suntem o situație foarte unică în lume și ni s-a spus chestia asta. De regulă, universitățile teologice, seminarele teologice nu au componenta asta de business. Sunt câteva universități în Statele Unite care le îmbină pe cele două, dar de regulă, fie ești un seminar teologic, cum se spune, seminar de popi, sau ești o școală de business în care îi faci pe oameni să fie lideri, să se bage în administrația publică, să înceapă startup-uri și noi ne străduim, mila lui Dumnezeu, de 20 de ani să le întrepătrundem pe cele două. Să avem și componenta spirituală, teologică și avem facultatea de teologie și componenta economică, administrativă, acum de curând de 4 ani de zile am adăugat și componenta de informatică, care e și mai provocatoare din punct de vedere al leadership-ului, pentru că este economia de mâine, economia digitală, care e cu totul și cu totul alta decât cea tradițională. Deci avem o perspectivă foarte interesantă și întrebarea care mi-ați pus-o este o întrebare dificilă. Pentru că mă uit acum, avem 20 de ani plus 21 de ani de când facultatea este în existență, am avut de a face și am avut harul să am fiecare generație ca și student și am avut niște surprize incredibile. Studenți care în timpul studenției aș fi băgat mâna în foc că vor fi oameni de succes, că vor ajunge departe și așa mai departe, care din păcate s-au împiedicat. Și s-au împiedicat fie din punct de vedere profesional și nu s-au ridicat la nivelul la care eu îl credeam la vremea aceea, sau din punct de vedere spiritual. Nu mulți, și mulțumim Dumnezeu că nu am avut, să zic, multe experiențe negative, dar am avut surprize de genul ăsta. Pe cealaltă parte, am avut și surprinze incredibile, oameni care în timpul studenției nu li s-au părut că e o chestie extraordinară. Nu era nici sclipitor, nu era nici bun la limbi străine, dar după ce au terminat facultatea, datorită deciziilor pe care le-au făcut, datorită împrejurărilor în care s-au implicat, au avut un succes nemaipomenit și vedem niște caractere extraordinare și oameni cu care ne mândrim și vedem niște oameni din punct de vedere profesional, niște profesioniști care realmente sunt de clasă la nivel național, la nivel internațional. Dacă aș fi să trag niște concluzii despre demersul acesta, despre ultimii 20 de ani, concluzia numărul 1 este că nimic nu este bătut în cuie, nimic nu-i final. Adică nu există partea asta în care, măi, așa te-ai născut, ăsta ești, nu te mai schimbi. Pentru că ceea ce am văzut sunt foarte, foarte multe schimbări. Și într-o parte și în alta. Deci asta este o veste foarte bună. Pentru că vestea bună este că Dumnezeu ne dă harul ăsta să ne îmbunătățim, să ne reformatăm, să ne reinventăm dacă este necesar. A doua lecție pe care am văzut-o este că nu neapărat înțelepciunea și sclipirea, iarăși folosesc cuvântul de carismă, sunt lucrurile care te duc pe termen lung. Am observat oameni care au avut și au sclipire, dar sclipirea aceea le-a adus și foarte multe probleme. Le-au adus probleme în relații de conflict cu colegii, au început o firmă și după aceea s-au certat și n-au mai făcut nimica, în familie unii dintre ei, în biserică unii dintre ei. Ceea ce am observat și din nou am fost întotdeauna și acum sunt și mai mare fan al caracterului. Și asta mi-o spun și mie și v-am mai mărturisit. Tendința mea este să mă duc pe partea carismatică, să mă duc pe partea de comunicare, de idee, de networking și să cred că asta este secretul succesului. Nu ăsta este secretul succesului. Secretul succesului este caracterul. Secretul succesului este atunci când Dumnezeu îți dă har. Și aici este observația de la ei, din viața mea și din contextul oamenilor cu care interacționez, pentru că interacționăm cu mulți colaboratori, clienți și așa mai departe. Dacă Dumnezeu dă har, dacă Dumnezeu dă binecuvântare, binecuvântarea lui Dumnezeu complementează lipsa de competență, lipsa de carismă, lipsa de bani. Am văzut și în mintea mea este un exemplu de maxim succes din Cluj și îl iubesc pe omul ăsta. Este un mare patron la o firmă de IT și când spui IT în România, implicit spui occidental, american, englez, trebuie să știe. Și omul ăsta îi pe poziție de aproape 30 de ani și nu e fluent în limba engleză. Dar a rămas capul firmei și dă Dumnezeu o trecere și dă Dumnezeu o binecuvântare, că ori de câte ori mă întâlnesc cu el așa, e o reîmprospătare pentru sufletul meu. Dacă mi-ar fi fost student, e mai în vârstă ca mine, deci nu mi-a fost student niciodată, dacă mi-ar fi fost student, probabil că nu l-aș fi lăsat să termine facultatea. Că le-am mai spus la alții, măi, fără engleză nu termin la noi, deci nu există. Și uite că Dumnezeu, ca să îmi arate mie că El poate face lucruri miraculoase, a luat pe cineva care nu-i chiar proficient la limba engleză și nu-i foarte articulat când e vorba de limba engleză și l-a făcut de maxim succes într-un sector care este consacrat pentru limba engleză, sectorul IT-ului. Celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Cei care se smeresc sunt ridicați de Dumnezeu, sunt puși de Dumnezeu în locuri extraordinare și cei care sunt înălțați și am fi spus, măi, ăsta e de prim-ministru, ăsta e grozav, se împiedică, face un matapaslâc, se pătează, are probleme și după ce ați așa, parcă, măi, nu o să mai poți face nimica. Asta cred că e o mare diferență.
Dacă tot am început pe linia aceasta să vorbim, aș îndrăzni o întrebare poate un pic mai personală. Dacă ar fi în firma dumneavoastră să angajați un om, ați alege unul carismatic, unul care este plin de energie și de idei, sau ați alege unul de caracter, chiar dacă este mai slăbuț, poate?
Răspunsul politician pe care o să vi-l dau este aș alege un carismatic plin de caracter. Deci aș vrea un om care să le aibă pe amândouă. Și din nou, nu vreau cumva să am ceva împotriva oamenilor care sunt plini de idei și plini de energie. Preferabil este să le ai pe amândouă și cred că asta este chemarea noastră și din nou exemplul pe care le avem sau exemplele pe care le avem în Sfânta Scriptură, în Evrei capitolul 11, în particular oamenii folosiți de Dumnezeu să își împlinească lucrarea, cred că au fost oameni care au fost deopotrivă oameni de carismă și oameni de caracter. Deci nu aș vrea cumva cineva să înțeleagă că este ori una, ori alta. Dacă trebuie să aleg între cele două și dacă trebuie să aleg între cele două, aleg un om de caracter, chiar dacă îi lipsește carisma. Pentru că cred că carisma poate fi învățată, ideile, networking-ul, curajul, lucrurile alea pot fi învățate, caracterul e mai dificil. Dar idealul este să le avem pe amândouă. Și asta încercăm să promovăm în studenții noștri și asta încercăm să promovăm noi în noi, prin emisiunile acestea, prin oamenii cu care interacționăm. Cred că trebuie să fim echilibrați, ca și un avion care are două aripi. O aripă este caracterul, celălaltă este carisma. Și cred că ambele trebuiesc dezvoltate și ambele trebuiesc fructificate pentru a fi cea mai bună versiune a unui lider, a unui îndrăzneț posibilă.
Revenind la smerenie și învățabilitate, cum se potrivește smerenia cu liderul? Liderul este un îndrăzneț, un întreprinzător. Da. Poate el să fie frânat cumva cu această smerenie?
Mulțumesc de întrebare și felul cum le spun studenților când ajung la trăsătura aceasta este un lider smerit, nu înseamnă că e un lider blec sau depersonalizat, pentru că de multe ori noi avem această impresie că un om smerit este un om care nu vorbește foarte tare, care nu se bagă, care dacă se face o nedreptate în jurul lui, el nu își ia apărarea. Și am auzit unii oameni de genul ăsta, deci am stat de vorbă cu oameni care au fost furați de proprii lor angajați. Și am spus, măi, du-te și fă ceva și ia-ți bani înapoi și nu, eu nu fac așa, că Cuvântul Dumnezeu ne spune să. Zic, măi, Cuvântul Dumnezeu nu ne spune să fim depersonalizați. Smerit nu înseamnă depersonalizat. Și iarăși, exemplul suprem este Domnul Iisus Hristos. În niciun caz Domnul Iisus Hristos nu a fost un reținut, un retras, un rușinos. A intrat în templu când a văzut mârșăvile care se întâmplau acolo și a luat un bici și a curățat. Și dacă te uiți la lucrurile care le-a spus Domnul Iisus fariseilor, ți-i rușine așa, îți crapă obrazul, cum de le-a spus o verde în față, ceea ce cred că nu le-a spus nimeni. Un om smerit, că de-aia le corelez, un om smerit este un om care este dispus să piardă. Este un om care e dispus că s-ar putea să fie greșit. Este partea aceea în care am nevoie de Harul lui Dumnezeu în fiecare zi. Cred că, în contrast, un lider mândru, un lider atot suficient, este cel care scoate pieptul și umblă foarte țanțoș și nimeni nu poate să-i spună nimica. Ții minte un articol din Harvard Business Review făcea distinția dintre cele două. Un lider mândru are impresia că peste tot pe unde intră este o sală de oglinzi și doar pe el se vede. Un lider smerit, peste tot pe unde intră, are o sală plină cu ferestre și vede pe alții. Și spune, măi, aș putea învăța de la omul respectiv. Măi, omul are valoare, omul are o idee interesantă. Măi, ce am spus eu, planul meu, ideea mea, nu este finalul finalului, nu este ruptă din Evanghelie. Sunt dispus să o îmbunătățesc. Măi, dacă ai tu o sugestie, hai te rog frumos și spune-mi sugestia respectivă. La asta mă refer. Deci nu mă refer la cineva depersonalizat. Nu mă refer la cineva care nu are idei, nu are inițiativă, lasă lucrurile să se întâmple, vede o nedreptate și el se trage în spate că așa face un pocăit. Nu-l văd pe omul ăla care își plânge de milă. Nu ăsta este liderul smerit. Liderul smerit este liderul care știe că depinde de Dumnezeu și că câteodată Dumnezeu îngăduie falimentul. Aici cred că este adevăratul test. E clar, noi observăm oamenii aroganți după vorbă, după miștourile pe care le face, după bajocurile care le face. Și câteodată ne uităm la oamenii smeriți și dacă nu vorbește prea tare, credem că e smerit. Nu e adevărat. Adevăratul test este atunci când vine falimentul. Și acum, în contextul în care suntem și în criza care va urma de aici încolo, cred că mulți, mulți oameni își vor da rama pe față. Și mă refer aici la lideri în domeniul business-ului, în domeniul politicului, în domeniul bisericesc. Vedem lideri care sunt directori de spitale și ar trebui să fie pe poziție și ar trebui acum, la greu. Și ei săraci intră în concediu paternal și ei acum își găsesc scuze să facă tot felul de chestii interesante. E clar că ce ai acolo este un om cu orgoliu, cu mândrie și, zic eu, și un pic de lașitate, în care când a fost partea de greutate, când a trebuit într-adevăr să-și dovedească abilitățile de lider, nu. E clar că a intrat în poziția respectivă doar pentru beneficii, atâta vreme cât a putut el să-și facă ceva aranjamente pe acolo și când o dat de greu, nu mai este acolo. Și vedem chestia asta în biserici, vedem chestiile astea în agenții guvernamentale, vedem asta la nivel național. Oameni care, în momentul când trec prin testul focului, când sunt testați, dintr-o dată găsesc un vinovat, dintr-o dată au circumstanțe atenuante, dintr-o dată sistemul e vinovat și așa mai departe, în loc ei să vină în smerenie și să spună, bun, ce putem învăța din chestia asta? Care e o soluție pe care o putem da? Acum a venit testul focului, testul crizei, hai să vedem ce soluții vom avea prin contextul ăsta.
Niște adevăruri foarte dure ne spuneți în această zi. Mergând spre exemple, l-am văzut pe lista dumneavoastră pe Hitler ca exemplu negativ. Haideți să dezvoltăm.
Iarăși, Hitler l-am putea folosi sau îl putem folosi la multe dintre trăsăturile negative de leadership. E clar că Hitler a fost foarte carismatic. Probabil Hitler a știut specula cel mai bine contextul în care era nația germană, resentimentul pe care ei îl aveau pentru că pierduseră primul război mondial și naționalismul ăsta. Deci a știut foarte bine să speculeze partea asta. Pe cealaltă parte, cred că Hitler excelează la partea de mândrie, la partea de aroganță și însăși faptul că a domnit cu ghilimele de rigoare așa de puțin timp. Deci a avut un regim care a venit la putere în 1933 și mulțumim Dumnezeu că în 1945, dar a fost un timp relativ mic în care cel de-al treilea Reich a supraviețuit și asta și datorită faptului că a fost plin de sine. El personal era foarte, foarte mândru și ceea ce a cultivat, și pentru asta îl acuz foarte tare, a cultivat acest naționalism, acest spirit de superioritate, această mândrie. Noi suntem cei mai buni, noi suntem cei mai grozavi. A fost rațiunea, a fost minciuna cu care a reușit să facă Holocaustul și să convingă niște oameni civilizați, ca și poporul german, niște oameni creștini, să facă niște atrocități inimaginabile. Și motivul pentru care a reușit să facă chestia asta este pentru că a cultivat foarte mult spiritul acesta de mândrie, spiritul acesta de superioritate. Noi suntem buni, noi suntem grozavi, noi suntem cei mai tari, nu m-a învățat tu pe mine, nu-mi spune tu mine, eu știu, eu pot, eu am resursele, eu sunt motivat și eu pot rezolva indiferent ce problemă am. Și nu, aș putea da nenumărate exemple. El a scris în timpul primului război mondial că marea greșeală a fost că Germania a deschis două fronturi și pe est și pe vest și la 25 de ani mai târziu, el a făcut exact aceeași greșeală și cei mai mulți experți militari spun că asta a fost motivul pentru care a pierdut războiul. Din nou, a avut impresia că la el nu se aplică, că el este peste, că el este superior, că el o să rezolve. Și văd aroganța asta la foarte, foarte mulți. Duc discuția la aroganță spirituală. Văd lideri care nu și-au măsurile de precauțiune. Călătoresc prea mult, petrec prea mult timp cu cine nu trebuie, se însoțesc cu cine nu trebuie. Și am avut câteva experiențe în care am confruntat și le-am spus, măi, poate n-ar trebui să mergi la evenimentul ăla. Măi, poate n-ar trebui să mergi cu omul respectiv. Și sentimentul ăla de superioritate, eu mă descurc, eu nu sunt așa de îngust la minte ca tine, la mine nu e o problemă că consum alcool, la mine nu e o problemă că mă duc cu o colegă și călătorim și așa mai departe. Mă uit la ei și le spun, zic, mândria merge înaintea căderii. Întrebarea nu este dacă vei cădea, ci întrebarea este când vei cădea. Pentru că te joci cu focul. Și Hitler exemplifică foarte bine chestia asta. Cât timp a fost la putere și cât timp a restaurat Imperiul German și naționalismul german, a fost foarte bun. Dar și când a căzut și când a distrus, a luat lumea cu el în iad. Morții care au fost atât la Holocaust cât și războiul, atrocitățile care s-au făcut, tinerii pe care i-a înrolat în armată în ultimii ani, perioada 43-45, îngrozitor, inimaginabil atrocitățile care s-au întâmplat. Și a zice, datorită mândriei lui, orgoliului lui, la el nu se aplică, el știe, el rezolvă, el poate să le facă pe toate.
Dacă vorbim de exemple, m-a surprins exemplul pozitiv pe care îl aduceți în discuție aici.
Exemplul pozitiv pe care îl folosesc este Avram. Din nou, sunt multe în Sfânta Scriptură de exemple pozitive pe care le folosim, dar mă uit la Avram și în special folosesc ca și analogie tensiunea, relația între el și Lot. Dacă țineți minte, erau ambii parteneri de afaceri, el era unchiul, el era veteranul care începuse business-ul și a ajuns la un moment dat în care a fost o mică tensiune, un mic conflict între angajații unuia și altuia. Lot nu spune nimica și Avram ia inițiativă și cred că în mintea lui Avram se gândea că Lot o să fie cu bun simț și o să aibă obraz și o să-i spună, unchiule, tu ai început business-ul ăsta, alege tu primul. Și spre marea lui surprindere, Lot nici nu clipește și spune, vreau eu toată câmpia aia întinsă, toată chestia aia mănoasă. Și îl văd pe Avram ca unul care îi disponibil să se încreadă în Dumnezeu. Și fraza pe care le-o citesc studenților este din Geneza, capitolul 15, primul verset, când Dumnezeu îi se arată lui Avram și spune, Avram, eu sunt moștenirea ta și răsplata ta cea foarte mare. Și aici este contrastul la un lider arogant, la un lider care le știe pe toate, plin de sine, un lider care îi deasupra ispitelor și pericolelor și așa mai departe, este liderul care se încrede în Dumnezeu și așteaptă să-i vină de la Dumnezeu moștenirea și răsplătirea. Pentru că, în esență, și orice agricultor știe asta, Avram a avut partea muntoasă, partea care nu avea, nu câmpie mănoasă pentru vite. Deci, în esență, Avram, la despărțirea de Lot, a rămas cu partea neproductivă. Și cu toate astea, Dumnezeu i-a promis o binecuvântare nemaipomenită. Al doilea exemplu pe care îl dau și îl folosesc studenților și iarăși o fac în credință, așa cum am spus și în emisiunea anterioară, este generația de astăzi. Deci, place să cred că sunt o generație privilegiată care vor folosi acest privilegiu ca în smerenie să facă o transformare pozitivă. Și din nou le spun chestia asta și asta este mesajul cursului și asta este și mesajul celor care ne urmăresc astăzi. Cred că noi putem fi un exemplu pozitiv de generație de lideri care nu neapărat avem poziții, care nu neapărat avem epoleți, nu neapărat avem conjuncturi super extraordinare, dar la modul propriu suntem îndrăzneți și vrem să facem o schimbare. Noi am pregătit cursul ăsta și discuția asta înainte de criză și nu știam că va fi așa mare nevoie de o generație care să aducă sare și lumină, care să aducă gust societății noastre. Și cred că asta este chemarea noastră supremă. Și cred că chemarea noastră supremă este să avem gust pentru nevoile care sunt în jurul nostru.
Am ajuns la finalul acestui episod, dar am ajuns și la finalul acestei serii. Haideți să facem un lucru imposibil. În 3 minute să tragem concluzii pentru întreaga serie.
Da, e foarte dificil pentru un profesor să vorbească doar 3 minute, dar mă voi încadra. Concluzia seriei este, în primul și în primul rând, Dumnezeu are nevoie de lideri. Nu de lideri poziționali, ci de lideri slujitori, care să fie dispuși să îndrăznească lucruri mari cu Dumnezeu. Motoul pe care noi îl folosim la universitate și este, cred că, versetul preferat a fratelui Paul Negruț, rectorul nostru, este din Daniel, unde spune, aceia din popor care îl vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne atari și vor face mari isprăvi. Și asta aș vrea să fie concluzia emisiunilor noastre. Dumnezeu are nevoie de oameni care să îndrăznească, să îndrăznească să facă mari isprăvi. Întotdeauna, dar într-un mod special în contextul de criză în care suntem și în contextul de criză care acum începe. Deci cred că următorii 2, poate chiar 5 ani de zile vor necesita mult, mult leadership. Leadershipul, așa cum am încercat să-l expunem, este un contrast între caracter și carismă. Ambele sunt necesare. E nevoie de acele înzestrări naturale, acele înzestrări care pot fi învățate, de comunicare, de viziune, de îndrăzneală, de creativitate, de să știi să lucrezi cu oamenii, să creezi instituții. Toate lucrurile alea sunt importante, dar și mai importante sunt acele trăsături de caracter, care trăsături de înfrânare, trăsături de autocontrol, trăsături de disciplină, disponibilitatea să pierzi, smerenia în activitatea ta zilnică, să știi că Dumnezeu este Cel care îți dă și că tot ceea ce ai vine de la El. Și cred că Dumnezeu, așa cum spune în cuvântul Său, dacă noi facem un pas către El, El face doi pași către noi. Deci Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze, Dumnezeu vrea să ne folosească, Dumnezeu vrea să ne folosească pe noi să transforme, să îmbunătățească lumea din prejurul nostru. Fie că e vorba de o scară de bloc, fie că e vorba de o firmă, fie că e vorba de un oraș sau de o țară întreagă. Cred că Dumnezeu are deja planurile astea, faptele astea bune, pregătite pentru noi și noi doar trebuie să umblăm prin ele.
Mulțumim, mulțumim tare mult pentru că ați fost alături de noi, iată, timp de 10 episoade și am vorbit despre lideri de caracter, lideri care au carismă. Mulțumim pentru această investiție de timp în ascultătorii noștri, în cei care ne urmăresc și vă dorim Dumnezeu să vă binecuvinteze în munca pe care o faceți la universitate și să binecuvinteze studenții pe care îi formați în această perioadă.
Și pe dumneavoastră!
În această serie am fost în dialog cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Îmi putea avea o concluzie acum la final, Dumnezeu ne-a chemat să strălucim ca niște lumini în lume. Modelul nostru perfect este Domnul Iisus Hristos. El s-a smerit și s-a jertfit pe sine. Ne rugăm ca în țara noastră să avem un asemenea fel de lideri, care să se jertfească pe sine, care să fie altruiști. Ne rugăm ca Dumnezeu să ridice o generație de lideri care să-L aibă pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Credem că, așa cum spune un motou cunoscut, schimbarea în bine începe cu mine. Dumnezeu are nevoie și România are nevoie de oameni care au carismă și caracter. Noi credem că se poate. Se poate să trăim altfel în România și mai mult decât atât, să ne pregătim pentru patria cerească.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.